Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brejlemi a ustaranou tváří.
Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mně totiž řekli, že vy račte být jaksi zvláště, pokud jde o složitější případy, totiž to je neobyčejně záhadný případ.
Jenom řekněte, oč jde,
pravil doktor Mejzlík, bere do ruky tušku a poznámkový blok.
Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho pana Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
Berkovec Petr? Pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání, že?
Ale ne, totiž já se k vám obracím jenom o radu, víte. Muselo se stát něco strašného.
Tak kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
Doktor Mejzlík odhodil blok a tušku.
Aha. Tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch. Abyste věděl, to je policejní lékař. Já vám ho zavolám, ano?
To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad. A přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se vám přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když, pane, vám příslušný historický materiál nyní znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čarčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
Prosím, není.
Přiznával se doktor Mejzlík se zkroušeností špatného žáka.
Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech. No aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnovali tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu toho případu.
Aha. A tak dál.
Tak nejdřív ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna jeho zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohu želeti a spravedlivosti boží čekati. Rozumíte, my bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
Zatím ještě ne.
Řekl doktor Mejzlík, kresle přitom na papíře podivuhodnou spirálu.
Aha, vidíte? Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo, že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste jeho milost znal, pane, viděl byste, že je to naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
Snad se pana Ješka bál? Prosím vás, za těch jeho časů.
Archivář Divíšek pobouřeně vyskočil.
Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
To byla nějaká protekce, to víte u nás.
Žádná
Protekce! Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci, ale za krále Jiříka? O, to ne, pane, na toho byste si s protekcí nepřišel, o, ten by vás hnal. Žádná protekce. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
A jaké to byly skutky?
No to přece vy mě máte nalézt. Ač pak jste kriminalista, proto právě k vám jdu.
Pro pána krále.
Bránil se doktor Mizlík, ale archivář ho nenechal domluvit.
Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis. Ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, pojal totiž za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie toho náhrobku. Nepozorujete nic zvláštního?
Ne.
Řekl doktor Mejzlík, prohlíže je z obou stran fotografií náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
Ale to snad je od mého prstu. Ale všimněte si toho nápisu.
Ano, Dominí, MCCCC. To je 1400, LXV, 65 let a páně 1465. To je letopočet smrti toho pána, ne?
To se rozumí. No, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší. Koukejte se.
A rychle napsal tuškou, ano, Dominí, MCCCC, LXV.
Ten sochař vytesal schválně písmena OC a ještě jedno C větší. To je kryptogram. Rozumíte? Napište si ta písmena. O-C-C.
O-C-C. O-C-C.
Nenapadá vás nic?
Aha. A to by mohlo být zkratka za okcízus, že? To znamená zavražděn.
Ano. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec de Votice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
A zavraždil ho jeho tchán, ten Ježek Skalický.
Prohlásil doktor Mejzlík v náhlém historickém osvícení.
O, na smysl. Kdyby pan Ježek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohoto náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec de Votice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě proboha pověste, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
Náhoda? Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. No, kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být nějaký příčinný vztah. Ale pořád to ještě není všechno. Rok na to, 1466, zemřel v pánu pan Ježek Skalický. A prosím, jeho zboží Skalice a hrádek připadly dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé dítě, pojal roku 1464 týž pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit, to je taky náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. No co? No tomu, pane, říkáte náhoda. Proč nemá náhrobek, co? Náhoda? A nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží?
To je docela možné.
mínil doktor Mejzlík s poněkud větším zájmem.
To je docela jisté. A teď jde, rozumíte, o to, kdo koho zabil a jak to všechno souvisí. Smrt pana Ježka nás nezajímá, protože ty neblahé skutky přežil. Jinak by mu král Jiří neukládal, aby jich pánu Bohu žalel. My máme zjistit, kdo zabil pana Petra, jak přišel o život pan Jindřich a kam se poděla paní Kateřina a co s tím vším měl co dělat pan Ježek Skalický.
No, tak počkejte. Počkejte, napíšeme si osoby. Tak předně, Petr Berkovec, zavražděn. Za druhé, Jindřich Berkovec, zahynul v boji, že ano?
Ano.
Za třetí, Katuše, zmizela beze stopy. Za čtvrté, Ježek Skalický, ponechán spravedlnosti boží. Je to tak?
Je. Ale měl byste říkat pan Petr Berkovec, pan Ježek a podobně. Tak dál.
A přitom vylučujete, že by ten Ježek zavraždil svého zetě Petra Berkovce, protože v tom případě by byl postaven před porotu.
Pohnán před královský soud. Jinak je to správné.
No, tak počkejte. No pak nám zbývá jenom Petrův bratr Jindřich. Nejspíš Jindřich zavraždil svého bratra.
To není možno. Kdyby zavraždil svého bratra, nepostavili by mu v kostele náhrobek. Aspoň ne hned vedle.
Aha. No tedy Jindřich jenom zjednal vraha na svého bratra a sám pak zahynul v nějakém boji, ne?
No proč by potom pan Ježek dostal od krále důtku za svou prchlivost? A kam se nám poděla Kateřina?
No to je pravda. Poslouchejte, to je složitý případ. Tak dejme tomu, že ten Petr zastihl Kateřinu in flagranti s Jindřichem a zabil jí. To se dověděl její otec a v hněvu zavraždil pak svého zetě.
Ale to taky nejde. Kdyby pan Petr zabil Kateřinu pro cizoložství, pak by s tím její otec jenom souhlasil. Panečku, tehdy na to byli přísní.
Tak počkejte, tak řekněme, že jí zabil jenom tak. Třeba se s ní pohádal.
No, pak by jí přece jen postavili náhrobek. To nejde. Pane, já si s tím lámu hlavu už rok a nejde mi to dohromady.
To je zatrapená věc. A možná, že nám schází někdo pátý.
No, co byste chtěl s tím pátým? Vždyť si ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
Pak to tedy musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, anebo jeho bratr. Ale Safra, poslouchejte. Že ona to udělala, ta Kateřina.
Pro pána, na to jsem ani nechtěl myslet. Ježišmarja, že by to provedla ona. No, co s ní bylo dál?
Doktoru Mejzlíkovi zrudli uši od přemýšlení, vyskočil a vzrušeně přecházel.
Okamžik. Aha, už do toho začínám vidět. Hrm, do toho tohle je případ. Ano, to se shoduje. Pan Ježek v tom má hlavní roli. Ano, kruh se uzavírá. A proto on Jiří. Teď už tomu rozumím. Poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
A to byl, panečku, to byl moudrý panovník.
Tak, koukejte se.
Spustil doktor Mejzlík, usedal na svůj vlastní kalamář na stole.
Nejspíš to mohlo být takhle. A já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především, hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná, ani sebemenší okolnost jí nesmí odporovat. Za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší, uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu, víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte?
Pravil doktor Mejzlík, pohlíže je přísně na archiváře.
To je naše metodické pravidlo.
Ano.
Pravil archivář poslušně.
Tedy, fakta, na která musíme mít zřetel, jsou v tomto pravděpodobném pořádku. Předně, Petr Berkovec spojal za choť Kateřinu.
Aha.
Za druhé byl zavražděn. Za třetí, Kateřina mizí bez náhrobku. Za čtvrté, Jindřich bere za své, v nějakém boji. Za páté, král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost. Za šesté, ale nepohání ho na soud.
Tak.
Tedy Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? Zajisté. A teď dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? Patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? Patrně proto, že ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil. A proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. No. A teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha. Pane, kdo to udělal?
Já nevím.
Vydechl archivář zdrceně.
No přece Ješek! Člověče, vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Tím se teprve celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
Máte na to doklady?
Ale to plyne z logiky děje. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím. Ale tady musíme hledat motiv, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám to říkám do očí, že ona to tak udělala.
Já jsem to tušil.
Vzdychl archivář chmurně.
A nyní se objeví na scéně její otec, Ješek Skalický, jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi. A pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen ze zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tomto souboji padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ta první alternativa je lepší. No tak, tak tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele, spravedlnosti boží. Slušná porota by to taky tak udělala. Do roka pak starý Ješek umírá žalem a samotou. Nejspíš srdeční mrtvice.
Amen.
Řekl archivář Divíšek spínaje ruce.
Tak to bylo. Král Jiří, jak ho znám, nemohl jednat jinak. Poslouchejte, ten Ješek, to je skvostná a drsná postava, že? Teď je ten případ dokonale jasný. Člověk to zrovna vidí před sebou. A jak to všecko souvisí? Pane, prokázal jste cenou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi. A vůbec...
Pan Divíšek mávil rukou překonán vděčností.
Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť, přiznejme to, byl velmi hrdý na to, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic, až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné, panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalice zasluhuje zvláštní pozornosti.